Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Leila Sarić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti potpredsjednik SAD-a Mike Pence stigao u Podgoricu, o ideji Ivice Dačića o razgraničenju sa Kosovom, analitičarka Jelica Minić.
Ja bi to svrstala u slobodni dijalog, ni u kom slučaju ne dovođenje u pitanje onoga što je u Briselu dogovoreno.
Zašto je Srpska pravoslavna crkva odbila zahtev Makedonije da svoj najveći državni praznik Ilinden obeleži u manastiru Prohorovčinski, analitičar Aleksandar Popov.
To je kao crkveno pitanje, u stvari je u dogovoru sa državnim vrhom odlučio. To je sigurno.
Skupština kantona Sarajevo kasno u ponedjeljak usvojila je kontroverzni zakon o visokom obrazovanju. Profesor Nerzu Ćurak.
Stekao sam dojam da mnogi od tih zastupnika, dakle, u stvari samu bit univerze ne razumiju i da glasaju jeli, na način na koji je već unaprijed neko odlučio.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Potpredsjednik SAD-a Mike Pence doputovao je u Podgoricu, što se ocenjuje jednim od najvažnijih političkih događaja od obnove nezavisnosti Crne Gore 2006. godine. Poseta je počela svečanim dočekom na aerodromu Golubovci. Više pojedinosti Srđan Janković.
Potpredsjednik Sjedinjenih Država Mike Pence u pratnji supruge Karen sletio je na podgorički aerodrom oko 18 časova, gdje ga je dočekao crnogorski premijer Duško Marković sa suprugom. Pence i Marković su se zadržali nekoliko minuta u razgovoru, a potom pozdravili počasnu gardu vojske Crne Gore, nakon čega su intonirane američka i crnogorska himna. Visoki gosti nakon toga su se uputili u hotel Hilton, koji je kompletno rezervisan za američke zvaničnike i pratnju. Američka delegacija predvođena potpredsjednikom Penceom u Crnoj Gori ima najviši stepen obezbjeđenja, što je bilo vidljivo i na samom početku. O bezbjednosti brine oko 300 američkih pripadnika bezbjednostnih službi i pripadnici crnogorske tajne i javne policije. Policija obezbjeđuje centar grada i okolinu hotela Hilton, koji su blokirani za automobile i pješake. Trasa od aerodroma Podgorice do hotela Hilton okićena je crnogorskim i američkim zastavama. Pence-ovu posjetu prati preko 150 akreditovanih novinara iz zemlje i svijeta, saopštio je za naš radio šef vladine službe za informisanje Srđan Kusovac.
Ogromno interesovanje novinara, čini mi se nezapamćeno za Crnu Goru. Gotovo 150 novinara se akreditovalo za praćenje ovog događaja, tako da mi se čini da su se stekli svi uslovi da Crna Gora bude dobar domaćin ovog skupa.
Premijer Marković je večeras domaćin svečane večere u čast američkog potpredsjednika, koji će između ostalog prisustvovati predsjednici države i skupštine Filip Vujanović i Ivan Brajović, kao i šef diplomatije Srđan Darmanović i ministar odbrane Predrag Bošković. Zvanični boravak prvog saradnika američkog predsjednika Donalda Trumpa, potpredsjednika Mike'a Pence'a, smatra se istorijskim i jednim od najvažnijih događaja od obnove crnogorske nezavisnosti. Osim značaja za Crnu Goru, posjeta potpredsjednika Pence'a je značajna i za sve zemlje Zapadnog Balkana, jer će time, prema mišljenju spoljnopolitičkih analitičara, Sjedinjene Države pomoći zemljama Balkana da očuvaju prozapadni kurs, odnosno prema Evropskoj uniji i NATO. U srijedu će biti održan i summit lidera zemalja regiona u okviru Američko-Jadranske povelje, čija će tema biti bezbjednost regiona. Kako je najavljeno iz vlade Crne Gore, u radu summita će na poziv predsjednika vlada Crne Gore i Makedonije, koja trenutno predsjedava poveljom, učestvovati i premijeri Hrvatske, Albanije, Slovenije i Srbije, zatim predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine i predsjednik Kosova. Američko-Jadranska povelja je osnovana 2003. godine pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Država sa ciljem da koordinira aktivnosti podrške zemljama aspirantima za članstvo u NATO. Supruga potpredsjednika SAD-a, Karen Pence, tokom posjete Crnoj Gori će obići Skadarsko jezero i upoznati se sa lokalnim pčelarskim biznisom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon izveštaja o posjeti potpredsjednika SAD-a Mike'a Pence'a Podgorici slijedi pregled ostalih najvažnijih događaja.
Kosovska policija otvorila istragu protiv nepoznatih autora grafita kojima se prijeti smrću predsjedniku Kosova Hašimu Taču i kosovskom mufti Naimu Trnavi, izjavio je portparol regionalne policije u Prištini Agron Boroci. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da je policija ispitala nekoliko mogućih svjedoka, ali da istovremeno traži druge očevice koje bi mogli doprinijeti identifikaciji osoba koje su u Prištini ispisale grafite protiv političkih i vjerskih lidera Kosova. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić izjavio je da će Beograd tražiti od Evropske komisije da se preispita odluka Hrvatske kojom se pooštrava kontrola voća i povrća koje dolazi izvan zemalja Evropske unije, a taksa uvećava za 22 puta. Ljajić je za naš radio ocijenio da Hrvatska uvođenjem ovakvih van carinskih barijera drastično krši sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Srbije i Evropske unije. Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac upozorila je kako čelnici Republike Srpske ne odustaju od nastojanja da se bosanski jezik preimenuje u jezik bošnjačkog naroda suprotno odluci Ustavnog suda BiH. Istovremeno šef misije OSCE-u BiH Jonathan Moore izjavio je kako u Republici Srpskoj postoji diskriminacija prema bošnjačkoj djeci, podsjetivši da već duže u njihovim đačkim knjižicama ne piše bosanski nego jezik bošnjačkog naroda.
I diskriminacija jeste samo zbog toga što ne piše se jezik srpskog naroda ni jezik hrvatskog naroda u đačkim knjižicama, samo srpski, hrvatski ili onda jezik bošnjačkog naroda. To je diskriminacija.
Radnici fabrike šinskih vozila Goša iz Smederevske Palanke koji štrajkuju 2 mjeseca zatražili su pomoć predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijerke Ane Brnabić. Uprkos ranijem dogovoru sa nadležnim ministarstvom, razgovori radnika sa vlasnikom fabrike propali su prošle sedmice i oni su nastavili štrajk. Danas je počeo saobraćati brzi voz na relaciji Sarajevo-Banja Luka. Direktori entitetskih željeznica tvrde da će ova linija putnicima ponuditi bolji, brži i komforniji prijevoz. Vožnja traje 4 sata i 50 minuta, a karta za drugi razred košta oko 13 eura. RTV pretplata u Federaciji BiH naplaćivaće se u buduće putem računa za električnu energiju potrošača Elektroprivrede BiH, što će, nadaju se, u javnim servisima BHRT-u i radioteleviziji Federacije pomoći ovim medijskim kućama da prebrode finansijsku krizu u koju su zapale. Naplata RTV takse naći će se već na računima za utrošenu električnu energiju za mjesec avgust.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 15 ljudi je ubijeno dok je veliki broj ranjenih u eksploziji u šiitskoj džami u gradu Heratu na zapadu Afganistana, rekao je portparol policije Abdullah Valizada. On je dodao da se vjerovatno radi o najmanje 2 napadača, uključujući i bombaža samoubicu koji je aktivirao eksploziv i još jednog koji je bacio bombe na vjernike. 3 optuženika ubijeno je, a najmanje 2 ranjeno u pucnjavi u zgradi regionalnog suda u Moskvi prilikom njihovog pokušaja bjegstva. Optuženi su bili članovi bande koji se tereti za ubistva 17 osoba. Vlasti Venezuele nastavljaju represiju, 2 opozicionih lidera ponovo su uhapšeni i odvedeni iz kućnog pritvora. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres pozvao je na hitne političke pregovore opozicije i vlade Venezuele. Prethodno su Sjedinjene Države objavile da su uvele sankcije predsjedniku Venezuele Nicolasu Maduru, nazvavši ga diktatorom nakon što je proglasio pobjedu na izborima na kojim su birani članovi Ustavotvorne skupštine, a kojim se opozicija protivila. U Turskoj je počelo suđenje grupi od gotovo 500 ljudi osumnjičenih za učešće u pokušaju vojnog udara u julu prošle godine. Od osumnjičenih 461 osoba se nalazi u pritvoru, dok ih je 7 u bjegstvu, a ostali su pušteni na privremenu slobodu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije o dijalogu o Kosovu, koji je i dalje jedna od centralnih tema u Srbiji, nakon poziva predsjednika Aleksandra Vučića da se pokrene unutrašnji dijalog o Kosovu, jedna od ideja koja se čula je o razgraničenju sa Kosovom, koju je izneo šef diplomatije Ivica Dačić. U Prištini pozdravljaju unutrašnji dijalog u Srbiji o Kosovu, ali kažu da su predlozi kao što su podela ili razmjena teritorija rizični i zastareli. Kosovski Srbi također ističu da bi podela bila samo na njihovu štetu. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Bekim Čolaku, šef kabineta kosovskog predsjednika Hašima Thaćija, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da pozdravlja svaku unutrašnju diskusiju u Srbiji koja će pomoći rukovodstvu i narodu Srbije da shvate i prihvate realnost o nezavisnom Kosovu. On međutim upozorava da ta unutrašnja rasprava u Srbiji ne treba da bude platforma za promovisanje svakojake ideje ili predloga. Očekujemo od zvaničnika Srbije da se uzdrže i da ne izlaze u javnost sa rizičnim predlozima kao što su podela, razmjena teritorija ili promjena granica, Te ideje, od koga god dolazile, su zastarele i ne doprinose regionalnoj stabilnosti, izjavio je Čolaku. On dodaje da je došlo vreme za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije i da su politička rukovodstva u obe zemlje svesne da je nemoguće dobiti članstvo u Evropsku uniju ili NATO bez te normalizacije. Petar Miletić, dobar poznavalac političkih prilika na Kosovu i u Srbiji, kaže da unutrašnji dijalog o Kosovu u Srbiji treba da postoji i da nikada ne može da škodi, ali dodaje da je skeptičan po pitanju rezultata tog dijaloga.
Nažalost, svaka vlast u Beogradu je više se trudila da zloupotrebljava kosovske Srbe i temu Kosova nego što je vodila ozbiljan dijalog. Dakle, ne može da šteti unutrašnji dijalog, ali sam lično skeptičan po pitanju rezultata tog unutrašnjeg dijaloga.
Što se tiče Dačićeve inicijative, Miletić kaže da ako se radi o podeli, to bi onda bilo štetno za kosovske Srbe.
Ja sam od onih ljudi koji veruju u suživot, koliko god u današnjem trenutku to možda delovalo nemoguće. Dakle, ako on govori o podeli, a čini mi se da govori o podeli, a ta podela bi vjerojatno bila na reci Ibar, ja mislim da bi to bilo štetno za kosovske Srbe, jer kosovski Srbi većinski žive južno od Ibra. Sve ono što kao etnička grupa ili nacija imamo na Kosovu nalazi se južno od Ibra. Od ekonomskih bogatstava kao što je Brezovica, Metohija i njena zemlja, centralno Kosovo i imovina, preko duhovnog bogatstva što čine manastiri i verski objekti. To se sve nalazi južno od Ibra i mislim da je to pogrešan pristup. Menjanje granica ja mislim da vodi i u novi sukob, tako da ja mislim da to nije pametna ideja. Osim onog dela koji govori o zajednici srpskog opština.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ideja o razgraničenju je zakasnela i nije predmet ozbiljne diskusije, ocenjuju sagovornici Branke Trivić u Beogradu.
Kontroverza ili ne, zavisno od ugla gledanja, u Dačićevom tekstu nastaje kad predloži razgraničenje na ono što je srpsko i što je albansko. Kaže, to je jedno moguće trajno kompromisno rešenje. Tog mišljenja nije Dragoljub Mićunović, jedan od osnivača, sada opozicione demokratske stranke, smatra da je tu ideju pregazilo vreme.
Jedno je pitanje autonomije, naravno. Njega zanimaju teritorije. Ma nisu teritorije najvažnije. Pored teritorija postoje veoma važne stvari. Mogli smo, još uvijek možda imamo šansu, da obezbedimo autonomiju. Pitanje ljudskih prava, imovine i pitanje kulturnih spomenika. To je sad, po mom mišljenju, jedna vrsta autonomije koja se može tražiti u skladu s tim da su i drugi imali autonomiju kada su bili manjina u Jugoslaviji.
Kaže i da nije tačno ono što vlast tvrdi, da do sada nije bilo dijaloga o Kosovu.
Da je to sada nije Vučića i Dačića, mi o Kosovu ne bi progovorili, nego bi držali glavu u pesku. Nismo držali glavu u pesku. Ne treba da me pozivaju na dijalog, ja sam stalno u dijalogu, ali nije Kosovo jedina tema za dijalog. A demokratska stranka je bila jedina od tih većih stranaka koja od početka želela dijalog i mirno razrešenje sukoba.
Predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, Jelica Minić, podsjeća da ima onih među nevladinim organizacijama i političkim strankama koji su dijalog već vodili, pa se ne može reći da nekakav dijalog o Kosovu do sada uopšte nije postojao. U osvrtu na Vučićev i Dačićev autorski tekst ona ocenjuje da oba odišu dozom strepnje u vezi sa ishodom i tempom dijaloga koji se odvija pre svega u Briselu, kao i potrebom da se dobije domaća podrška kako bi taj dijalog išao očekivanim tokom.
Tako i tumačim izjavu gospodina Dačića da, pored ostalog, on ponovo pokreće i temu razgraničenja, ali ukoliko do toga ne bude došlo, on misli da treba raditi dalje na traženju ishoda tog čvora vezano za odnos Srbije i Kosova.
Upitana, vidi li kontradikciju u tome što je Dačić, koji je potpisao briselski sporazum, sada predlaže razgraničenje između Srbije i Kosova, Jelica Minić ovako odgovara.
Ja bi to svrstala u slobodni dijalog, ni u kom slučaju ne dovođenje u pitanje onoga što je u Briselu dogovoreno. Ali ne bih rekla da je to tema o kojoj se danas ozbiljno razgovara.
U vezi sa idejom razgraničenje, Minićeva podsjeća na ono što je izostavljeno.
I u Briselu, a i kod nas u Srbiji, jer to razgraničenje je često pominjano, ali to bi onda značilo da i delove Srbije gde žive Albanci treba dati u zamenu. Da li se zaista o tome razmišlja, teško je poverovati, jer mislim da je cilj da se situacija normalizuje.
Iako je predsjednik Srbije početak dijaloga o Kosovu predvideo za septembar, čini se da je ta debata uveliko počela. Tek međutim ostaje da se vidi hoće li dijalog biti i omogućen i bude li, hoće li bez obzira na ishod imati lekovito dejstvo po Srbiju, kakvo Vučić u intervju za Švajcarski list priželjkuje. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U regionalnom programu o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, Skupština kantona Sarajevo usvojila je kontroverzni zakon o visokom obrazovanju. Prema mišljenju akademske zajednice, to je kraj autonomije univerziteta, dok iz vlade tvrde da će uvesti red u finansijsko poslovanje najstarijeg univerziteta u BiH. Više pojedinosti Ivana Bilić.
Prijedlog zakona o visokom obrazovanju kantona Sarajevo izazvao je bujicu optužbi na relaciji akademska zajednica i vlada kantona Sarajevo. Netransparentnost i izostavljanje akademske zajednice iz kreiranja ovako važnog zakona jedna je od najvećih zamjerki rektora Univerziteta u Sarajevu Rifata Škrijelja.
Ovo je zapravo zakon koji je sastavljen od dijelova onog bivšeg prijedloga zakona koji je povučen na doradu i novih amandmana na koje su imale pravo političke partije i vlada, a nije akademska zajednica. To je suštinska primjedba akademske zajednice na proceduru donošenja zakona i donosi se na početku godišnjih odmora. To je proceduralno. Suštinski, u ovom zakonu imaju pod navodnicima dva zakona. Zakon o visokom obrazovanju i zakon o univerzitetu u Sarajevu. U zakonu o visokom obrazovanju općenito, koji će primjenjivati svi ostali univerziteti osim univerziteta u Sarajevu, je liberalnije postavljeno odnos upravni odbor i univerzitet. Tamo nije predviđeno da upravni odbor može smjenjivati rektora. Tamo decidno piše da senat bira i razrješava.
Elvir Kazazović, ministar za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo, na to kaže:
iznose se argumenti kako upravni odbor većinu imaju predstavnici vlade, međutim vidjet ćete da su to dezinformacije i da većinu u upravnom odboru imaju predstavnici Univerziteta u Sarajevu, to je Senata Univerziteta u Sarajevu.
Usvajanjem ovog zakona univerzitet bi do 2019. godine trebao prijeći i na trezorsko poslovanje. Elmedin Konaković, premijer kantona Sarajevo, tvrdi da se time nastoji uvesti red u financijsko poslovanje univerziteta.
Imam pitanje ja za sve njih. Zar je problem zaista da budžetirate svoj novac kako to radimo svi ostali u sistemu i da planirate svoja službena putovanja, da nam pokažete kolike su vam plate, da povećate svoje prihode pa sve to unesete u budžet i ponovo novac ostane vama? Ništa tu ne vidimo sporno, vidimo samo glasno protivljenje nekih koji mislim da nisu dovoljno pošteni prema ovoj cijeloj priči.
S druge strane, Željko Šajn, prorektor za financije Univerziteta u Sarajevu, upozorava da će to ugroziti brojne međunarodne projekte univerziteta.
Niko izvana neće dati da mu novac ide na budžetski račun. Zato osobno sam zalagao se, imajmo trezor, ali na nivou univerziteta. Ne zaboravimo, univerzitet je sui generis, svuda u svijetu.
Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu, koji se u javnosti smatra bliskim stranki demokratske akcije, stao je uz vladu i podržao donošenje zakona. Merim Serdarević, predsjednik SPUS-a, kaže da su se vodili željom za reformama, a ne stranačkim instrukcijama.
Naša politička partija je država Bosna i Hercegovina. I kogod radi u interesu nje i mladih ljudi, mi smo uz njega. Podržavamo autonomiju univerziteta, ali podržavamo set studentskih prava iz ovog zakona i to je naš zvaničan stav.
Jučerašnjoj sjednici prisustvovao je i profesor Nerzuk Ćurak, koji je, kako kaže, stekao dojam dubokog nerazumijevanja univerziteta i njegove važnosti za društvo u cjelini.
Mi smo imali samo situaciju u kojoj je, dakle, SDA potpomognuta SBB kartelom željela, dakle, da usvoji jučer zakon. Stekao sam dojam da mnogi od tih zastupnika, dakle, u stvari samu bit univerze ne razumiju i da glasaju, jeli, na način na koji je već unaprijed neko odlučio.
Zakon o visokom obrazovanju kantona Sarajevo, koji se više bavi uređivanjem univerziteta nego kvalitetom obrazovanja, stupa na snagu 8. dana objavljivanja u službenim novinama kantona Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Do kraja emisije o odnosima Makedonije sa Bugarskom i Srbijom te o snimanju filma o Jamesu Bondu u Dubrovniku. Najpre o sporazumu Makedonije i Bugarske o prijateljstvu. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Potpisivanje dogovora o prijateljstvu, dobrosusjedstvu i saradnji između Makedonije i Bugarske pokazuje da tamo gdje ima političke volje i ideje o progresu, pitanja se rješavaju. Izjavio je makedonski premijer Zoran Zaev, koji je zajedno sa njegovim bugarskim kolegom Bojkom Borisovim stavio potpis na ovaj dokument koji je izražen na makedonskom i bugarskom jeziku.
Republika Makedonija i Republika Bugarija napravija istorijski čekor napred.
Republika Makedonija i Republika Bugarska su uradili istorijski korak napred. Zajedno smo postavili prošlost kao temelj budućnosti. Time smo otvorili put stabilnosti i razvoja za obe države i Balkanski region. Zaev je istakao da se makedonska vlada opredelila za politiku rešavanja, a ne stvaranja problema. Dogovor je, dodao je Zaev, poruka Evropskoj uniji i NATO-u da zemlje u regionu imaju rukovodstva koja se ponašaju evropski i da njihove zemlje zaslužuju evropsku perspektivu. Borisov je izjavio da dogovor pokazuje Evropskoj uniji da se na nemirnom Balkanu, koji je prošao kroz mnogo teškoća, problemi mogu rešavati dogovorom bez posrednika. On je izrazio očekivanje da i Evropska unija pozdravi i podrži ovaj dogovor. Bugarski premijer je ocenio da su veoma važni i memorandumi koji su potpisali resorni ministri transporta, energetike i ekonomije. On je ubeđen da će za 10 godina biti vidljivi rezultati dogovora između Makedonije i Bugarske. Borisov, koji se nalazi u dvodnevnoj posjeti Makedoniji, osim susreta sa Zaevim, bio je primljen od šefa države Đorga Ivanova i predsjednika Sobranja Talata Džaferija. Za sutra, kada se obeležava makedonski nacionalni praznik Ilinden, predviđeno je zajedničko častvovanje u crkvi Sveti Spas u Skoplju, gdje se nalazi grob revolucionara Goceta Delčeva. Iz opozicione VMRO DPMNE su saopštili da neće podržati dogovor zato što u njemu nije prihvaćena nijedna njihova primjedba. Oni smatraju da u dogovoru ima delova koji mogu naneti dugoročne štete državnim i nacionalnim interesima Makedonije i makedonskog naroda, jezika i istoriju. Dogovor između ostalog predviđa da se Makedonija može brinuti o makedonskoj manjini u Bugarskoj samo u skladu sa bilateralnim i multilateralnim dogovorima koje su potpisali Skoplje i Sofija. Obe države imaju prava da štite prava i interese svojih državljana na teritoriji druge strane. U dogovoru stoji da će Bugarska pomoći Makedoniji da uđe u Evropsku uniju i NATO-u bez postavljanja uslova. Formirat će se zajednička komisija koja treba doprineti objektivnom i naučnom tumačenju istorijskih događaja, a obe zemlje će organizovati zajedničko častvovanje istorijskih ličnosti i događaja. Dogovor su pozdravili eurokomesari Federica Mogherini i Johannes Hahn. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Za razliku od unapređenja odnosa sa Bugarskom između Makedonije i Srbije, i dalje ima nerešenih pitanja. Naime, Srpska pravoslavna crkva odbila je zahtev Makedonije da u sredu svoj najveći državni praznik Ilinden obeleži na mestu na kome je dogovoreno osnivanje Republike Makedonije, u manastiru Prohor Pčinjski na jugu Srbije. U Srbiji ova odluka bila prepuštena crkvi, a šef diplomatije upitan u odnosu sa Makedonijom kratko je rekao: "Ljuti smo." Srbija i Makedonija, mada nemaju otvorenih pitanja u posljednje vrijeme, lako zatežu odnose, a razlozi se mogu tražiti isključivo u politici, kažu naši sagovornici. Pripremio Ognjen Zorić.
Nadležni crkveni organi iz razloga koji su dobro poznati, a nisu se promijenili već niz godina, nije odobrio posjetu državne delegacije Republike Makedonije manastiru Svetog Prohora, navodi se u pisanoj izjavi informativne službe Srpske pravoslavne crkve za Radio Slobodna Evropa. Dve crkve, podsjetimo, imaju višegodišnji spor oko statusa crkve u Makedoniji, gdje Srpska pravoslavna ne priznaje makedonsku. Zahtev Makedonije je inače u Srbiju stigao preko ambasade u Ministarstvo spoljnih poslova, odakle je proslijeđen crkvi na odlučivanje. To je potvrdio šef diplomatije Ivica Dačić, objasnivši da se zahtev odnosi na manastir, te da po njemu ne može da odlučuje država. Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, smatra međutim da je odluka o odbijanju dozvole, iako formalno na Srpskoj pravoslavnoj crkvi, u stvari bila zajednička.
To je kao crkveno pitanje, u stvari u dogovoru sa državnim vrhom odlučenja. To je sigurno. Dačić u ime državnog vrha, svi to strele prema Skopje, ovi su odradili konkretan posao da su zabranili da se to odradi tamo.
Ipak, čija god odluka bila, novi premijer Makedonije Zoran Zaev je 10 dana ranije rekao da se neće ljutiti ukoliko odgovor iz Srbije bude negativan. Srbija je, međutim, prema izjavi njenog šefa diplomatije, datoj 25. jula, na Makedoniju ljuta.
Mi smo uložili u odnose s Makedonijom. Oni su uradili, znači uvek su glasali protiv naših interesa. I to, ne mogu ja sada da kažem bravo, nije, ljuti smo.
Pitanja se ne rešavaju ljutnjom, ističe na početku razgovora za Radio Slobodna Evropa profesor i nekadašnji makedonski diplomata Denko Maleski. Oko osnovnog spora, priznanja Kosova i potom glasanja za njegovo članstvo u UNESCO, kaže da se mora razumeti da su Srbija i Makedonija danas dve zasebne države koje imaju svoje interese. Pre svega, dodaje, razumeti da stabilnost i jedinstvo Makedonije zavise od dobrih odnosa etničkih zajednica.
Naša situacija sada sasvim drugačija od one što je bila u SFRJ. Naša primarna lojalnost pripada građanima Republike Makedonije i velikoj albanskoj zajednici koja je deo te naše multietničke strukture. Prema tome, ne radi se tu o nikakvim hirovima Makedonije. Mislim da to ipak nije tako teško razumeti.
Srbija se na Makedoniju prvi put naljutila oktobra 2008. kada je priznala nezavisnost Kosova, pa ponovo oktobra 2015. kada je glasala za prijem Kosova u UNESCO. Međutim, preko toga se umeđu vremenu očigledno prešlo, primećuje Aleksandar Popov. Nakon priznanja Kosova, vlade Srbije i Makedonije su sarađivale, čak su podsjeća održale i zajedničku sednicu, a glasanje u ulasku UNESCO je, dodaje, bio logičan korak nakon priznavanja državnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o najavi britanskih medija da će se novi nastavak serijala o Jamesu Bondu snimati u Dubrovniku, javlja Enis Zebić.
U Dubrovniku su snimane Igre prijestolja i Borđe. Britanski mediji najavljuju da će tamo krajem godine započeti snimanje nastavka serijala o James Bondu, u kojem će Bonda ipak glumiti Daniel Craig. A na Visu će se snimati nastavak britansko-američko-švedskog mjuzikla Mama Mia. Osim promocije Dubrovnika, Visa, Jadranske obale i Hrvatske u cjelini, ti projekti imaju izravnog financijskog učinka na lokalnu i nacionalnu ekonomiju. Troje istraživača Zagrebačkog ekonomskog instituta, Marina Tkalec, Ivan Žilić i Vedran Reher, objavili su u znanstvenom časopisu International Journal of Tourism Research rezultate svog istraživanja učinci filmske industrije na turizam, Igre prijestolja i Dubrovnik. I brojke su impresivne. Od početka prikazivanja serije 2012. pa do 2015. zbog popularizacije lokacije kroz seriju, svake godine Dubrovnik i okolicu posjetilo čak 60.000 turista više, kaže Marina Tkalec za naš program.
Što znači da kumulativno gledano da je regiju posjetilo 244.000 turista više u tom razdoblju, i onda bi mogli još onako grubo izračunati da su oni tada i potrošili 126 milijuna eura.
Vrata kroz koja blockbusteri dolaze na snimanje u Hrvatsku je pred 5 godina uspostavljeni sustav državnih poticaja, čijim je donošenju kumovao nedavno razriješeni ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra, redatelj Hrvoje Hribar. Preko 41 snimanja stranih projekata u Hrvatskoj zarađeno je 70 milijuna eura izravne potrošnje u hrvatsku audiovizualnu industriju, transport, hotele, statiranje domaćih ljudi i slično, kaže Hribar za naš program.
Dakle, sveukupnih 200 milijuna eura, ne gledam to isključivo iz pozicije profita, gledam to iz pozicije sudionika kulture i vrlo sam zadovoljan da jedna patuljasta institucija HAP koji ima 7 zaposlenika i, kako bih rekao, jedna dobra ideja oko koje nekim čudom nastao neki minimum društvene sinergije, donijela 200 milijuna eura. 200 milijuna eura to je dvogodišnji nacionalni proračun za kulturu.
A što se tiče turističke ponude vezane za blockbustere snimane u Dubrovniku, najviše se učinilo oko Igre prijestolja.
Imaš neka obilježja snimanja, pa prijestolje, pa tamo, pa tamo, a to je ovoj mlađoj populaciji sigurno vrlo zanimljivo. On baš hoće vidjeti gdje se ova spuštala, gdje ova dolazi, odlazi i tako.
Dodaje u izjavi za naš program predsjednica Županijske gospodarske komore Dubrovnik Terezina Orlić. Hribar nije želio komentirati najave snimanja James Bonda u Dubrovniku jer taj plan nije do kraja potvrđen. Međutim, potvrđeno je da će za mjesec dana početi snimanje nastavka britansko-američko-švedskog mjusikla Mama Mia na Visu.
I to je sigurno nešto što će donijeti jednu masovnu zaradu. Sasvim je sigurno da će taj film imati jednu pola milijarde fanova u čitavom svijetu i da će dubinski obilježiti turizam i budućnost stanovništva Visa i Srednje Dalmacije u sljedećih nekoliko godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Leila Sarić i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U ovoj emisiji možete čuti što je između ostaloga u dnevniku zapisala Nadežda Čačinović, sveučilišna profesorica iz Zagreba.
Ustavni sud smatra ustavno opravdanim prizivanjem Boga u zakletvi koju polažu predsjednici i predsjednice države. A za stavišta simboličkog učinka ipak nije sasvim svejedno. To je još jedan korak dalje u smanjivanju sekularnih dimenzija naše vlasti.
Posjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u našim programima. Kako je George Soros novi stari bauk Milorada Dodika?
Već ako krećete od konsulta da Soros želi da uništi Republiku Srpsku, onda je našao zaista najbolje oružje, a to je Milorad Dodik sa SNSD-om koji su opustošili Republiku Srpsku.
Kako poznavaoci prilika u Srbiji čitaju tekst predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u kojem poziva na otvaranje unutrašnjeg dijaloga o Kosovu.
Njegov tekst upravo ide u tom pravcu. Kako stvoriti jednu simulaciju dijaloga, imati jedan novi alibi za podjelu odgovornosti za odluke koje su već donete.
Nekadašnji hrvatski šef diplomacije Tonino Picula o nerješenom graničnom pitanju na Dunavu između službenog Zagreba i Beograda.
Hrvatska ne treba naravno bježati od mogućnosti da ako ne ide bilateralno, da se taj problem rješava i preko arbitraže ili nekog drugog oblika međunarodnog posredovanja.
Toliko uvodu, opširnje u nastavku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana vodila ga je Nadežda Čačinović, sveučilišna profesorica iz Zagreba.
Subota. Subotom se u Zagrebu negdje oko podneva ide u grad, što znači ide se u centar do glavnog trga, pa onda ide na Cvjetni. S jedne strane ili izvinjene s druge strane, već prema tome gdje sjede i stoje prijatelji i znanci s kojima se može raspraviti što se sve dogodilo prošli tjedan. Jezda je vrućina i mnogih nema, ali dogodilo se svašta. Bio je veliki požar, a političari su pokazali kako ne vladaju za NATO. Predsjednica i predsjednik vlade vrijeđaju što suradnike, što žrtve požara. Čini se nenamjerno, otkrivajući slabosti sustava. A jučer je jedna namjerna politička akcija pokazala mračne dimenzije. Zlatko Hasanbegović zabilježio je uspjeh u kampanji prekrajanja prošlosti kada je odbor gradske skupštine izglasao promjenu imena za maršala Tita. Hasanbegović koji izjavio da bi za Hrvatsku bilo bolje da antifašističke borbe nije ni bilo. Nedjelja. Nedjelja bi morala biti dan za Britanac, za prijepodne na sajmu antikviteta, odnosno na Bljuvljaku. Odlazim tamo godinama, ali danas se teško odlučujem na izlazak. Vrućina je isparna, ali to je samo dio problema. Na Bljuvljaku obično kopam po kutijama za knjige, tamo gdje se sve nudi za 10, ponegdje za 5 kuna. Moja opsjednost s knjigama nije lov za neprepoznatim vrijednom knjigom, nego za neočekivanim nalazima, a toga ima upravo u takvim kutijama, što je jeftinije, što to zanimljivije. Zagreb je dono veliki grad i njegov povijest dono šarena, da se u odbačenim knjigama i bibliotekama nađe svašta. Ali danas nisam dovoljno mirna da podnesem ono drugo, memorabilije, uglavnom tržišno-privrečne ostatke NDH. Jezda ima i onih kasnijih, od 45. dalje, ali ti su mnogo jeftiniji. A danas me prošlost ne zabavlja, nego muči. Ponedjeljak. Počinje nešto poput kolektivnog godišnjeg odmora naše političke elite, nešto kasnije zbog događaja prošlog tjedna. Znakove života pokazuje SDP, jučerašnjim sastanom glavnog odbora, a sve je to premalo i prekasno. Bez obzira na to koliko nezadovoljni bili, većina se mojih sugrađana politikom bavi kao promatračkim sportom. I ja to radim, onako usput, čitanjem povijesnih i književnih rekonstrukcija političkih zbivanja, tako da ću začudo uvijek iznova čitati prikaze rimske povijesti u onih nekoliko desetljeća između Julija Cezara i Augusta. Tako čitam sada Roberta Harrisa koji je napisao čak 3 romana o Ciceronovom životu. Ona isti Harris koji je napisao i kontrafaktičku priču o preživljavanju Trećeg Rajha i tek malo prikriveni roman U ključu o Tony Blairu.
a volim naravno još i ranije političke romane, poput onih italijanskih u kojima se govori o parlamentarnoj demokraciji na samom početku. Utorak. Zašto se i kako baviti politikom? Ima način na života i poredaka u kojima se to pitanje ne postavlja, zato što uopće nema prostora za rasprave i zato što se netko povlači u nekako pustinjaštvo, u nešto što je valjda duhovni život bez drugih ljudi. Ali inače se politika događa kad ulazite u dogovor s drugim o onome što se tiče svih. Iako je politički život Hrvatska onakav kakav se pojavio u današnjim novinama pomalo komičan, naprimjer general Krstičević opoziva neopozivu ostavku, a sada se pojavljaju spekulacije o sukobima opipljivih interesa, nabavi oružja, nabavi vojnih letjelica i slično. Ono što je malo ozbiljnije je da Ustavni sud smatra ustavno opravdanim prizivanje Boga u zakletvi koje polažu predsjednici i predsjednice države. To je dakako zdravorazumski mogući stav, ako smatrate da je vjernicima to važno, a nevjernicima nakon nije važno, nego je to izgovaranje samo prazan zvuk bez ikakve obaveze. A za stavišta simboličkog učinka ipak nije sasvim svejedno. To je ipak još jedan korak dalje u smanjivanju sekularnih dimenzija naše vlasti. Srijeda. Promjena vremena. Dovoljno je da se ugodno krene šetati po gradu. Jako stranim turistima kojih sve više, vrućina uglavnom kao da ne smeta. Maljivo se kreću gornjim gradom, posjećuju muzej prekinutih veza, muzej naive, dive se Markovom trgu, koji meni izlazi to ružan. Pokušavamo odrediti da li ta velika količina stranaca smanjuje provincijalnost. No, provincijalnost je, kao što je poznato, stanje duha, pa jako me veseli da mogu jesti svakakvu hranu kojim ugostitelji žele privući ove turiste. I veseli me da nije Zagreb više onako biljedo bijeli, nego se vidi šarenilo lica i veseli me čuti jezike koje ne razumem. Sve je to zapravo malo povezano sa svijetom u kojem mi ovdje živimo i sa svijetom u kojem misle oni koji upravljaju Hrvatskom. Mislim da to sve zajedno ostane na jednoj tako plitkoj razini i čini se da je naše priče i misle da je globalizacija nešto kao što redimo robne ponude. Četvrtak. Roba mora prolaziti, a ljudi ne smiju prolaziti granicama. Jučerašnja presuda po kojem Hrvatsko propuštanje izbjeglica bilo ilegalno pokazuje upravo proturječnost tih po krizi u Europske zajednice. Država u kojoj uđu izbjeglice postaje odgovorna za njih, ako ih ne pusti, krši međunarodno humanitarno pravo. Po prirodi stvari država će se prije odlučiti za kršenje prava stranaca, osim onim neobičnim trenucima kako je bila dobrodošlica Angele Merkel, koje su hrlile izbjeglice kad su prolazile Hrvatskom. Uz dosta veliki angažman ovdašnjih ljudi i velike osjećaje prijateljstva i pokušaju da im se ovako i onako pomogne. Za izbjeglice koje su ostali, koje su vraćene u Hrvatsku, prinja sada mnogo, mnogo manje ljudi, iako je ostala neka vrsta aktivistička jezgra. Petak. U vijestima se čuje da je Facebook zaradio 70 i više posto prihoda nego prošle godine. Nisam na Facebooku, iako me svaki dan netko podsjeća da bi to trebalo napraviti. Kao da se više ne radi o privatnim stvarima koje se dijele sa drugima, nego upravo o javnim stvarima. Neke vrste obavezi prema javnosti koje čak i udruge i političari i pojedinci preuzimaju, čak i kad se radi samo na lokalnoj razini, kao što su moje političke dužnosti posve. Gradska četvrt, bez Facebooka se više ne može ništa. Ja sam međutim i dalje uvjerena da se politika događa istinski samo u izravnom osobnom kontaktu, u stranici, u susjedstvu, u parlamentu, u vladi ili bilo gdje drugdje, ali sve više i više se stvari događa ovako posredovanjem, društvenim mrežama. Pritom nisam tehnofob, u osnovu Mark Zuckerberg je s pravom izjavio da je Facebook podjednako i psihologija i sociologija i tehnologija. Imam međutim neke zadrške što se tiče privatnosti. Čini se kao da je privatna sfera privilegija i civilizacijsko distinuće. Naravno, kad nije mjesto prikračenosti i zabivanja. Valjda će se morati odlučiti jednom od ovih dana da im samo postanem dio mreža.
Bio je to dnevnik Zagrebačke sveučilišne profesorice Nadežde Čačinović. Od 29. jula do 4. augusta dnevnik će voditi Nedim Sejdinović, novinar iz Novog Sada.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posjećamo i na neke od tema tjedna. Ovih dana, i to jednim saopćenjem, Savez nezavisnih socijaldemokrata kao vladajuća partija u Republici Srpskoj ponovno je aktivirala priču o Sorošu i njegovoj ekipi koja navodno ulaže milijune financirajući opoziciju i pokušavajući urušiti taj BH entitet. Priču ima Milorad Milojević.
U svom saopštenju Savez nezavisnih socijaldemokrata u svega par rečenica tvrdi da ne prestaju napadi na predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, predsjednicu vlade Željku Cvijanović i radioteleviziju Republike Srpske. Govori se također i o milijonskim iznosima u dolarima za potrebe navodnog uništenja Republike Srpske.
Soroševa ekipa iz Makedonije preselila je na teren Republike Srpske, iako im je centar Podgorica. Financije za još jedan pokušaj uništenja institucija Republike Srpske za sad iznose 5 milijuna dolara.
Ovo nije prvi put da se Georgeu Sorosu, američkom milijarderu, filantropu i osnivaču organizacija za promociju ljudskih prava i sloboda ime spominje u ovom dijelu Balkana. Još u januaru 2016. godine u banjalučkim medijima pisalo se o tajnom Soroševom planu u 10 tačaka da pokrene obojene revolucije u Republici Srpskoj i Srbiji, čiji je cilj zbacivanje njihovih vlada. Potom je odjednom u maju 2016. godine objavljeno i da Soroš finansira proteste opozicije u Banja Luci preko fonda Otvoreno društvo. Za običnog laika lako bi se nametnulo pitanje zašto toliko mrski Soroš želi uništiti Republiku Srpsku, no bolji poznavaoci političkih prilika kažu da se radi o čisto političkim spinovima i skretanju fokusa građana sa životnih problema. Politička analitičarka Tanja Topić:
da li, dakle, nakon ovakvog saopštenja treba da budemo sretni i ponosni što imamo takve političke gromade na vlasti koji uspješno decenijama odoljevaju napadima mrskih neprijatelja sa zapada, pri čemu je Soroš najomiljeniji?
Banjalučki politikolog Velizar Antić kaže da se čitava priča o Sorošu i Republici Srpskoj može vezati za predstojeće izbore.
I zašto prozivaju da se oni pojavljuju iz Makedonije pa preko Crne Gore, sada da su došli u Bosnu i Hercegovinu? Zato što je u Makedoniji pre par mjeseci došlo do promjene vlasti. I vidjeli smo da sve vrijeme dok su bile demonstracije, da su odavde mediji, RTRS pre svega, da je forsirao priču da to plaća Soroš, da je to nasilna promjena vlasti. Svi su zaboravljali zaista one izborne rezultate, da Zaev i njegova koalicija da imaju većinu u parlamentu. I mislim da iz te kuhinje oni vuku ove informacije da sada dolazi Soroš u Republiku Srpsku, jer bi tako nešto slično eventualno moglo da se desi i posle sljedećih izbora. Zašto mislim da je ovo malo prenaduvano? Jer nema nikakvih konkretnih informacija. Mi nemamo ni jedno tu ime konkretno koji je umješan u to. Nijedan dokument nemamo da vidimo na osnovu čega tvrde tako nešto.
Čini se da u priči sa Sorošem postoji i oprobana matrica u kojoj se uvijek opozicione snage u Republici Srpskoj spominju kao oni koje plaća Soroš. Tako se u zadnjem saopštenju SNSD-a navodi kako su takozvanom Savezu za promjene isti pokrovitelji i naredbodavci. Lider SDS-a Vukota Govedarica kaže da organi stranke razmatraju pokretanje tužbe zbog saopštenja SNSD-a.
Gospodin Bosić je pred nadležnim sudovima uspio da dokaže da su to sve bila laži i klevete. Ja pozivam te srbomrsce iz SNSD-a koji žele da dijele srpski narod, neka sve to dostave ministru unutrašnjih poslova gospodinu Lukaču i prvog neka mene uhapsi za te stvari.
Za kolumnistu Dragana Bursača najveći Soroševac je upravo Milorad Dodik.
Treba pojasniti, ja uopšte ne znam zašto bi Soroš štetio bilo kome pa i Republici Srpskoj. Ali već ako krećete od konstrukta da Soroš želi da uništi Republiku Srpsku, onda je našao zaista najbolje oružje, a to je Milorad Dodik sa SNSD-om koji su opustošili Republiku Srpsku. Pa onda ako je onomatopeja za zlo Soroš, a Soroš proizveo Dodika, onda zaista ljudi uspjeli u tome da Republiku Srpsku pretvore u jednu devastiranu ruinu gdje ljudi ne odlaze, nego gdje bježe, gdje ste izgubili od rata na ovamo oko 270.000 stanovnika koji su otišli.
U SNSD-u na temu Soroša i njegove ekipe za sada ne iznose ni riječ više od onoga što je napisano u saopštenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na Kosovu se danima vodi polemika o izgradnji centralne džamije u Prištini, koju glavni grad Kosova do sada nije imao. Polemika se ne vodi oko pitanja treba li džamija da se izgradi ili ne, već se rasprava vodi o njenoj osmanskoj arhitekturi i urbanističkom planu. Detaljnije Amra Zeneli.
Prethodni saziv Skupštine opštine Prištine 2012. Islamskoj zajednici Kosova dodelio parcelu za izgradnju centralne džamije. U međuvremenu, Islamska zajednica je izabrala projekat osmanske arhitekture turske Dianet fondacije, koja liči na džamiju Mimar Sinana u Edirnu u Turskoj. Vrednost projekta, kako kažu u opštini, je oko 40 miliona eura, a finansiraće ga Islamska zajednica Turske. U sklopu projekta, pored džamije u kojoj može da klanja do 10.000 osoba, predviđena je izgradnja dvorišta, galerija, podzemnog parkinga, pomoćnog dela džamije, sale za konferencije, administracija, dve garsonjere, dvospratna biblioteka te učionice i prodavnice. Odmah pri dodeli parcele, postavljanje kamen temeljac, ali izgradnja džamije još uvek nije počela. U Islamskoj zajednici su rekli da se čekalo da opština odobri projekat i da se izda dozvola za njenu izgradnju. U opštini, međutim, kažu da postoje nedoumice u vezi s projektom, odnosno oko toga da li je on u skladu sa urbanističkim planom naselja u kojoj treba da se gradi u Dardani u blizini glavne pošte. Zbog polemika u medijima, ali i peticije grupe građana koji su protiv izgradnje džamije na osnovu aktualnog projekta, na zahtev gradonačelnika Prištine Špenda Ahmetija, projekt su u Skupštini opštine predstavili predstavnici Islamske zajednice, nakon čega je usledila rasprava. Resul Jerđepi, generalni sekretar Islamske zajednice Kosova, istako je da rasprava o izgradnji centralne džamije traje 17 godina i da je sada posljednji trenutak da se sa njenom izgradnjom počne. Ukoliko se izgradi po izabranom projektu Islamske zajednice, biće to najveća džamija na Balkanu, kazuje Recepi, te je pozvao odbornike da podrže projekat Islamske zajednice. On istako da je projekat urađen na osnovu date lokacije i parcele. Potrebna nam je vaša podrška kako bi sutra glavni grad imao jedan simbol čime bi se identifikovao. Trebate da nam verujete, znamo više i bolje o tome šta nam je trenutno potrebno, kazuje Recepi. On je podsjetio da građanima Prištine nedostaju džamije, a zbog toga što je sve manje mesta za klanjanje u aktualnim džamijama. S druge strane, gradonačelnik Prištine Špend Ahmeti podsjetio da je prošla opštinska administracija dodelila parcelu za izgradnju džamije, da se od 81 prijavljenog projekta u prvom krugu nijedan nije izabrao, a da bi se kasnije izabrao projekat po modelu džamije u Edirnu. On je dodao da, s obzirom da se radi o najvećem verskom objektu na Kosovu, ovo pitanje prevazilazi opštinski mandat, te istako da je potreban konsenzus po svim pitanjima u vezi izgradnje džamije. Tadašnji gradonačelnik Isa Mustafa Islamsku zajednicu obavestio da se konkurs ne odvija po dogovorenim kriterijumima. Niko ne raspravlja o lokaciji ili o tome da li treba da se gradi džamija. Ta rasprava je okončena. Džamija će da se izgradi, ali mislim da je dobro da Islamska zajednica to predstavi pred odbornicima. Ova džamija je najveći verski objekat i kao takva, ovaj projekat je preko naših mandata i zainteresovani smo da ovo pitanje okončamo, poručuje Ahmeti. Gradonačelnik Prištine kazao da je sva polemika počela nakon redovnog sastanka njegove partije Pokreta samopredeljenje sa Islamskom zajednicom, kada su ga mediji optužili da je podlegao pritiscima da prokrijumčari dozvolu za izgradnju džamije, dozvolu koju, kako on kaže, ne izdaje već urbanizam. Tokom rasprave odbornici Skupštine opštine Prištine podržali su izgradnju džamije, ali ne i to da se ona gradi sredstvima Turske ili po modelu iz Turske. Kako su rekli, Kosovo je trebalo da po svom modelu i svojim sredstvima izgradi centralnu džamiju. Upućene su i kritike na to da veličina džamije nije u skladu sa datom površinom. Kako je gradonačelnik Ahmeti rekao, Islamska zajednica smatra da ceo proces može da se vrati na nulu, a ukoliko krenu pregovori o novoj lokaciji, što bi obeshrabilo vernike. Skupština Prištine nema ovlašćenja da donosi dalje odluke, već je na odeljenju urbanizma da donese odluku o izdavanju dozvole za početak izgradnje džamije. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli.
Opozicioni stranački lideri u Srbiji i analitičari ocjenjuju da će poziv predsjednika Srbije na unutrašnji politički dijalog o Kosovu biti teško ostvariv, s obzirom na to da ni sam Aleksandar Vučić ne otkriva što je njegova strategija za Kosovo. Više zna Branka Trivić.
Povodom autorskog teksta Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije, u dnevniku Blic, u kojem poziva na vađenje glave iz peska i otvaranje racionalnog unutrašnjeg dijaloga o Kosovu, Čelnik opozicione Nove stranke Zoran Živković kaže da bi Vučić najpre trebalo da zauzme svoj stav o Kosovu, koji je menjao i u poslednjih 15 godina i u poslednjih 15 dana. A na pitanje hoće li se Nova stranka odazvati Vučićevom pozivu na dijalog o Kosovu, Živković odgovara da će to zavisiti od formulacije poziva.
Ono što je sigurno tačno, i sam Vučić je to rekao, to je da ne treba da nabijamo glavu u pesak kao nojevi, nego da gledamo šta je dobro za budućnost Srbije, a to prvo treba Vučić da počne da radi sam. Da se pomeri od ogledala i da počne da radi ono što je posao predsjednika, ako je uopšte izabran za predsjednika.
Poručuje lider Nove stranke. Čelnik Levice Srbije Borisav Stefanović o mogućim dometima unutrašnjeg dijaloga o Kosovu, na koji je pozvao Vučić, ovako razmišlja.
Najbolje tačka bi bio pristanak Beograda na uključenje Prištine u međunarodne organizacije. To je prva stvar, i druga stvar eventualno bi bilo da se u zamenu za to precizira pitanje zajednice srpskih opština i sve ono što je dogovoreno u Briselu, a nije implementirano. Ne vidimo čemu bi se tu razgovaralo. Osim oko toga da on izađe posle i kaže dobio sam podršku da prihvatim ono što se pred nas stavlja.
Kaže Stefanović, uz primetbu da niko od onih koje Vučić poziva na dijalog zapravo ne zna šta se to traži i na sto stavlja i šta je on od 2012. do danas tamo obećao. Aleksandar Vučić očigledno sada mora da ide na ispunjavanje svega onoga što je potpisano i svega što spada u okvirni sporazum o normalizaciji odnosa s Kosovom iz 2013. godine, što je i razlog njegovog poziva na unutrašnji dijalog o Kosovu, ocenjuje Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose. On objašnjava koje sve prepreke Srbija treba da ukloni.
Sve barijere poslovanju, sve pravne institucije na Kosovu koje su ponovno obnovljene, prihvatiti postojanje vojske Kosova, prihvatiti bez ikakvih ucena činjenicu su Srbi učestvuju u institucijama Kosova. To znači da nema više akcija kakve su bile protiv članstva Kosova, UNESCO, Interpolu. To znači da se time Srbija obavezuje da ne vodi aktivnu kampanju ni protiv ulaska Kosova u Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija.
Konkretizuje ovaj naš sagovornik. On međutim u Vučićevom tekstu vidi i važne nedostatke.
Tu još uvek nedostaje dve važne stvari, da se vidi šta je njegova platforma i drugo, da se stvori atmosfera dijaloga. Mi trenutno imamo, zahvaljujući i Vučiću, naravno nije on jedini krivac, jednu harangu medijsku protiv svakoga ko kaže išta što nije u skladu sa izjavama Vučića. Dakle, mislim da je nešto drugo potrebno Vučiću i njegov tekst upravo ide u tom pravcu. Kako stvoriti jednu simulaciju dijaloga, imati jedan novi alibi za podelu odgovornosti za odluke koje su doneti.
Ocenjuje Janjić. Jovan Komšić, sociolog politike i profesor ekonomskog fakulteta Novosadskog univerziteta, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da se ne samo nema šta zameriti, već se mora i pohvaliti činjenica što je najmoćniji čovjek u državi nakon polovine svoje političke karijere temeljene na politizaciji emocija, a Kosovo je bilo najdramatičnija tema, što je dakle Vučić posle mukotrpno naučene istorijske lekcije u autorskom tekstu pozvao na vrlo racionalan i mudar potez otvaranja unutrašnjeg dijaloga o Kosovu. Komšić Vučićev tekst doživljava kao oprezan predlog i smatra da je značajan jer je decidirano protiv militarističkog rješavanja problema Kosova, ne samo u sadašnjem momentu, već i u istorijskoj, bližoj ili daljoj perspektivi, ali dodaje da je ideja da se preko ovakvog dijaloga razreše svi sukobi među ključnim političkim akterima u Srbiji teško ostvariva i da će naići na kohortu konfrontiranih stranačko-političkih interesa.
U relaciji sa onim delom opozicije koji je građanski proevropski nastrojen, ali je ranjen u teškim političkim okršajima proteklih godina, posebno mislim na Jankovića pa i Jeremića, nisam siguran da će vrlo rado prihvatiti tu vrstu medijski pružene ruke koja ide ovim tekstom u Blicu. Vučić kao predsjednik najmoćnije partije, kao predsjednik države, mora obezbediti pretpostavke za postizanje tog konsenzusa sa ličnostima koje na ovoj našoj političkoj sceni figuriraju kao parlamentarni politički akteri, a tu nastupa nevolja. I sa tog stanovišta nisam veliki optimist da je moguće ostvariti tip dijaloga koji bi bio neophodan za rešavanje tako snažnog problema kao što je problem Kosova.
Aleksandar Vučić u autorskom tekstu u Blicu piše da je građane Srbije pozvao na unutrašnji dijalog o Kosovu kako taj teret ne bi ostavili potomcima i zato što je potrebno da svi zajedno pronađu odgovor koji će biti trajan i isključiti sukob kao opciju.
Pronalaženje rešenja zahteva glavu vruću od stalnog razmišljanja, srce koje je hladno na preterane emocije i ruke uprljane kompromisima, i naše i albanske.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Hrvatska diplomacija ne odustaje od stava da je za granicu na Dunavu sa Srbijom relevantan stav Badenterove komisije. Analitičari kažu da treba nastaviti razgovore oko definiranja granične crte, a da je aktualni potez Beograda u stvari pritisak na Zagreb da prihvati rezultat arbitraže sa Slovenijom, priredio Eni Zebić.
Drugu godinu zaredom nevladina udruga Inicijativa mladih za ljudska prava Hrvatska apelira na hrvatske vlasti da upute ispriku za ratne zločine za vrijeme i nakon Oluje. Kako kažu u peticiji, koja će zajedno sa prikupljenim potpisima biti dostavljena udrugama koje okupljaju žrtve i njihove najbliže koji još uvijek čekaju pravdu, sramimo se ne samo zbog toga što su ovi zločini počinjeni u naše ime, već i zato što institucije naše države nisu na ove zločine odgovorile u skladu sa principima pravde, odnosno nisu učinile dovoljno da se zadovolji pravda za žrtve. Kako za naš program kaže koordinator programa pomirenja u Inicijativi Nikola Puharić, cilj projekta isprike je ukazati hrvatskoj vladi da je potrebno da se ispriča žrtvama kršenja ljudskih prava i ratnih zločina za vrijeme i nakon Oluje i njihovim obiteljima kao neki minimum solidarnosti nakon što je malo ratnih zločina iz tog razdoblja istraženo, još manje procesuirano, a tek jedva nešto počinitelja pravomoćno osuđeno.
Pokretanjem ove peticije želimo pokazati vladi da nekako slijedi naš primjer i da je zapravo ova isprika onaj nekakav minimum koji država može učiniti nakon što već nije učinila ono što ima kao zakonsku obvezu i kao obvezu prema nekakvim međunarodnim mehanizmima zaštite ljudskih prava.
Prošle godine prikupljeno 320 potpisa, ali kako će ovogodišnja kampanja uz društvene mreže i medije uključivati i bilborde i plakate na javnim prostorima u Zagrebu, za sada u tramvajima, očekuju veći odaziv nego godinu ranije. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke, saborski zastupnik i predsjednik Saborskog odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Milorad Pupovac kaže za naš program kako pozdravlja ovu inicijativu i njezine nositelje.
I svjesni smo da će proći još vremena dok se ne razvije svijest o tome da Hrvatska ima obavezu nastaviti procesuirati počinjene ratne zločine prema pripadnicima srpskog naroda u Hrvatskoj i da ima također obavezu, kao što su to imale i imaju i druge zemlje u prostoru bivše Jugoslavije, ispričati se zbog ne samo ratnih zločina, nego i zločina etničkog čišćenja, sprečavanja povratka i otežavanja života povratnicima.
Naravno, inicijativa mladih ne traži ispriku umjesto progona ratnih zločina. Upravo suprotno, Nikola Puharić.
Zapravo bi ta isprika trebala u sebi uključivati nekakav zalog za spremnost za procesuiranje svih kršenja ljudskih prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Iako je prošla polovica turističke sezone u Crnoj Gori, sa Ulcinske rivijere ovih dana se moglo čuti da je na tom dijelu Crnogorskog primorja sezona tek sada počela. Naime, tradicionalni ulcinski gosti sve češće se opredjeljuju za odmor u Albaniji, što otvara pitanje da li Albanija postaje sve veća konkurencija Crnoj Gori, prije svega Ulcinju, bilježi Esad Krcić.
Da li je Albanija komplementarna ili konkurentna crnogorskom turizmu? Bilo je pitanje koje su turistički poslanici postavili njemačkom profesoru Martinu Schneideru, autoru strategije razvoja turizma Crne Gore do 2020. godine. Crna Gora je trenutno prilično ispred Albanije, odgovorio je Schneider uz upozorenje. Ako ne poboljšate turističku ponudu, Albanija će Crnoj Gori postati velika konkurencija. Ovu crticu je za naš program ispričao direktor turističke organizacije Ulcinj Fuad Hadžibeti, naglasivši da je taj razgovor vođen još 1998. godine. Albanija nam je konkurencija kada su u pitanju gosti sa Kosova, kaže Hadžibeti.
S
cijene usluga su kod njih jeftinije, cijene domaćeg proizvoda kod njih poljoprivrednog je jeftinije nego kod nas. Mi imamo prednosti u sigurnosti, u uslovima, prirodnim ljepotama, infrastrukturi, kulturi, stanovništvo, a bez daljnjega i kod nas se mora transformisati turizam, moramo dići na viši nivo.
Ulcinski novinar Mustafa Canka kaže da je mnogo turističkih privrednika u Albaniji prethodno radilo u Italiji i Grčkoj, nakon čega su naučeno implementirali u sopstveni biznis u domovini.
U posljednje vrijeme Albanija je napravila veoma velike iskorake na cijeloj svojoj obali. A znate da Albanija ima preko 300 km obale. S druge strane, u Sinju gotovo ništa značajno nije napravljeno. Mi nismo u stanju da napravimo jednu običnu dionicu od Ulcinja do Vladimirskih kruta. Već godinama ona predstavlja usko grlo, a ako se zna da satima čekaju na graničnom prelazu sukobi, a da u Sinju znači nema ništa novo od infrastrukture, naprotiv, da se nazadu u tom pogledu, onda je jasno da će mnogi turisti i sa Kosova i iz Makedonije radije izabrati Albaniju nego u Sinju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.